για να με ακούτε, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είστε συντονισμένοι στο Web Radio του Πάμε και ακούτε την μηνιαία εκπομπή του Επιχειρησιακού Σωματείου της Ιβάλιου. Είναι σήμερα Τρίτη, είμαστε εδώ 28 του μήνα, 7 ώρα το απόγευμα. Είμαι εδώ με την Δανάη Καραμπούλα, τη ταμεία του σωματείου μας. Γεια σας, Δανάη.
Καλησπέρα και από μένα.
Πρέπει να την προσέχουμε τη Δανάη, γιατί παίρνουν από τα χέρια μας οι συνδρομές μας. Οπότε εγώ την έχω ό,τι θέλεις, Δανάη, από μένα. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Νομίζω ότι σήμερα σαν έχουμε πολλά θέματα να ζητήσουμε, έχουμε πολλά πράγματα και από τη τελευταία εκπομπή του Επιχειρησιακού εδώ Σωματείου της Ιβάλιου να δούμε. Καταρχάς, πάρα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της σύσκεψης του ΠΑΜΕ που προχώρησαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συμμετείχαμε και εμείς, είχαμε πάρει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν.
Νομίζω ότι ερχόμαστε με πολύ αισιοδοξία, γιατί είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν τουλάχιστον 2.000 συνδικαλιστές, 506 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και νομίζω ότι θα δώσει αέρα το επόμενο διάστημα στο να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερους ρυθμούς και να κινητοποιηθούμε για να συσπηρώσουμε περισσότερο κόσμο.
Φυσικά. Και θα δούμε και τις πλευρές που μπήκανε και στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Υπήρχαν πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, πολύ μεγάλη συζήτηση στη συγκεκριμένη. Θα δούμε και τα ζητήματα εξελίξεων, γιατί είχαμε και ανακοινώσεις από τον πρόεδρο. Συγγνώμη, σταμάτησα γιατί εδώ η Δανάη σηκώθηκε, βάρεσε μια προσοχή όταν άκουσε τον πρόεδρο και διεθνή σύμβουλο του ομίλου ΟΤΕ, τον κύριο Τζαμάζ. Είχαμε λοιπόν και από αυτόν μια τοποθέτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ζητήματα τα οποία πρέπει να ζητηθούν, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν και πολλά κρούσματα, υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα και για τα μέτρα και υπήρχε και παράσταση διαμαρτυρίας από το σωματείο μας, συνάντηση με την και παρέμβαση στην εργοδοσία αντίστοιχα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα του δικού μας χώρου, τέλος πάντων, να συζητήσουμε. Πριν πάμε όμως σε αυτά που θα πιστεύω ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους της Ιβάλιου, θέλω να δούμε λίγο κάποια ζητήματα πάνω στην επικαιρότητα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα τα είδανε, αλλά υπήρχαν κάποια πολύ άσχημα γεγονότα. Υπήρχε μια σοκαριστική σφαγή δεκάδων μεταναστών στη Μελίγια, για να το πω σωστά. Ουσιαστικά τι έγινε εκεί, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το έχουν δει. Πολλοί μετανάστες οι οποίοι ήταν αφρικανικής καταγωγής, ήταν από τις υποσαχάριες περιοχές της Αφρικής, άτομα τα οποία ήταν στην πραγματικότητα πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες, προσπαθούσαν, ψάχνανε μια καλύτερη ζωή για αυτούς, για τις οικογένειές τους. Μπήκαν στη διαδικασία να ανέβουν μέχρι το Μαρόκο, στη βόρεια πλευρά της Αφρικής.
Στα σύνορα που έχει εκεί πέρα με την Ισπανία. Για να περάσουν στα εδάφη της Ισπανίας και αντιμετώπισαν την συντονισμένη καταστολή και από τις δύο πλευρές, και από τις μαροκινές δυνάμεις και από τις ισπανικές, με αποτέλεσμα αυτό που είπες, δεκάδες νεκρούς. Περιμένουμε ότι θα αυξηθούν κιόλας τα νούμερα, γιατί οι τραυματίες που υπήρχαν ήταν για πολλές ώρες χωρίς καμία ιατρική βοήθεια.
Οι αρχές εκεί της Ισπανίας είπαν ότι είναι 23 νεκροί και ότι υπήρχαν τραυματίες, δεν είχαν προσδιορίσει συγκεκριμένα. Βέβαια, στην πραγματικότητα και από τα βίντεο, τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί, φαίνονται πολύ πολύ μεγαλύτερα νούμερα, χωρίς να μπορούσαμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη. Αλλά λογικά το επόμενο χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθούν περισσότερα, θα μάθουμε και παραπάνω πληροφορίες. Ήταν μια πολύ πολύ σκληρή επίθεση. Δηλαδή, όποιος δει αυτό το υλικό, αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα βίντεο, να δει πώς τσουβαλιάζαν τους ανθρώπους, πώς δημιουργούνταν ένα βουνό με κορμιά, ήταν πραγματικά απελπιστική αυτή η κατάσταση. Και το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι απλά να στεναχωρηθούμε και να πούμε τι κρίμα, τι κακό έγινε εκεί πέρα, η κακή αστυνομική, τέλος πάντων, οποιοδήποτε άλλος, αλλά να καταλάβουμε την ουσία. Γιατί αυτό είναι ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο γίνεται απέναντι σε πρόσφυγες, απέναντι σε ανθρώπους που ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Ένα έγκλημα το οποίο γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα έγκλημα το οποίο γίνεται από το ΝΑΤΟ. Ένα έγκλημα το οποίο γίνεται από μια κατευθυνόμενη ενέργεια χώρας μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι εμείς δεν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες.
Βγήκε κιόλας και είπε και συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής. Και να θυμηθούμε ότι πρόκειται για μια υποτίθεται κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική, που κάποιες δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα έχουν βγει και την έχουν χαιρετήσει και τη βλέπουν σαν παράδειγμα και για εδώ, για την Ελλάδα, ότι θέλουμε τέτοιες κυβερνήσεις.
Και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένα η Podemos, έτσι, η οποία είναι το αδελφό κόμμα στην Ισπανία του ΣΥΡΙΖΑ, του φίλου μας του Αλέξη, στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τη στηρίζει και σαν παράδειγμα τη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης, ο Τσίπρας εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα δηλαδή της δημοκρατίας, το παράδειγμα της σημερινής ελληνικής αντιπολίτευσης είναι αυτό. Θέλει να καταντήσουμε έτσι αυτό που έκαναν οι Ισπανοί, αυτό που έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, να σκοτώνει αυτούς τους ανθρώπους. Και να σκοτώνει τους ανθρώπους γιατί, για τα κέρδη, για να διασφαλίσει την κερδοφορία του Ισπανικού κεφαλαίου, για να μην μπουν και άλλα τέτοια άτομα τα οποία τέλος πάντων θα, όπως αυτοί λέγανε, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αντίστοιχη οικονομία. Βέβαια, αν είναι ψηλός, άσπρος και ξέρω εγώ, ωραίος ο Ευρωπαίος μάλλον ο μετανάστης, εννοείται να τον δεχτούμε. Αν είναι κοντός και μαυριδέρος, τον θέλουμε. Άνθρωπος ένας, άνθρωπος κι άλλος.
Εντάξει, και να ξέρουμε ότι το μακελιό αυτό ούτως ή άλλως έχουμε δει κι άλλα μέχρι τώρα. Δεν είναι το πρώτο. Είχαμε και εδώ στο Αιγαίο πόσους θανάτους με τις βάρκες που στην ουσία και από τη μια τους έδιωχναν και από την άλλη δεν τους δέχονταν και στην ουσία τις πνίγονταν άνθρωποι. Και θα έχουμε και
μα
άλλα
τους
πολλά.
Άφηναν, ναι. Τους άφηναν εδώ πέρα στα καράβια. Τους άφηναν να πνιγούν και λέγανε τι να κάνουμε. Φταίνει οι κακοί Τούρκοι που μας φέρνουν. Οκ, okay, κομπλέ. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε να λέμε σε σωματείο ότι οι καλοί Τούρκοι φέρνουν μας ανθρώπους. Αλλά εμείς έχουμε και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι από το Μαρόκο να πέρασουν στην Ισπανία, είτε από την Τουρκία να πέρασουν στην Ελλάδα ή από οπουδήποτε αλλού, είναι άνθρωποι κυνηγημένοι. Και ποιος, από πού έχουν κυνηγηθεί? Έχουν κυνηγηθεί από μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία ή αυτή η πολιτική έρχεται και ρίχνει μπόμπες στο σπίτι τους, βλέπε Συρία, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε μια σειρά τέτοιες χώρες, ή έρχεται, ακόμα και αν δεν έχουν άμεσα πόλεμο στην πατρίδα τους, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, η πατρίδα τους αντίστοιχα που φεύγουν είναι ένας χώρος που δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν γιατί υπάρχει τέτοια εκμετάλλευση, τέτοια πίεση, τέτοια. Και τα παιχνίδια που παίζονται, ειδικά στις αφρικανικές χώρες τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ, πολύ μεγάλα, έτσι. Η πίεση που υπάρχει εκεί στους εργαζόμενους, η φτώχεια που υπάρχει εκεί στους εργαζόμενους, ότι δεν μπορούν να ζήσουν, είναι χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν κάνει τέλος πάντων και την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι, το ΝΑΤΟ και πάλι λέγοντας μια σειρά χώρες. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κεφαλαίου υπάρχει κάτω σε Νιγηρία και σε μια σειρά τέτοιες χώρες. Τέλος πάντων, δεν θα αναλύσουμε τώρα αυτό, αλλά είναι και αυτό ένας βασικός παράγοντας.
Η ειρωνία είναι ότι την ώρα που γινόταν όλη αυτή η επίθεση, εκεί στην Ισπανία, στην πρωτεύουσα στη Μαδρίτη, βάζαν τα καλά τους για να υποδεχτούν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που είναι να γίνει αύριο και μεθαύριο.
Κουστούμε και γραβάτες, ναι. Κουστούμε και γραβάτες για να φέρουμε τους φαγίες του ΝΑΤΟ και σε συνέχεια να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Πολύ σημαντικό, γιατί και εδώ στην Ελλάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε μια μεγάλη συμφωνία για τις βάσεις του ΝΑΤΟ που επεκτάθηκε και όχι απλά επεκτάθηκε, μονιμοποιήθηκε θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί αν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια που ήδη έχει ξεκινήσει και μετράει αυτό εδώ από τους προηγούμενους 1,5 μήνα, αν μία από τις δύο πλευρές, η Αμερικάνικη ή η αντίστοιχη ελληνική κυβέρνηση δεν ακυρώσει τη συγκεκριμένη συμφωνία, θα μείνει επάπειρον αυτή η συμφωνία. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό για επέκταση των βάσεων, για περισσότερες βάσεις και αντίστοιχα κάθε σημείο που είναι ελληνική στρατιωτική βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά από το ΝΑΤΟ. Και το σημαντικότερο απ' όλα, ότι κάθε βάση δυνητικά μπορεί να φιλοξενήσει πυρηνικά.
Μα ούτως ή άλλως ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει πρωτοστατήσει να δίνει και υλικό και έμψυχο σε λίγο θα δώσει στο ΝΑΤΟ και τώρα και με τον πόλεμο και με τις βάσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα θέλουν να το σταθεροποιήσουν.
Ορμόμενος με αυτό που είπες, δεν έχει απαντήσει κάθαρα η ελληνική κυβέρνηση το αν σκοπεύει άμεσα να δώσει και έμψυχο δυναμικό στις νατοϊκές συμφωνίες που γίνονται τέλος πάντων πάνω στην Ουκρανία και στο παιχνίδι που παίζεται εκεί. Αντίστοιχα, έχει δώσει και πολεμικό εξοπλισμό, έχει δώσει και ιατρικό τέλος πάντων εξοπλισμό και συνεχίζει και επενεύει ακόμα περισσότερο. Τώρα, πριν μια μισή εβδομάδα, θυμάμαι καλά, είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία του Ζελένσκι με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκη είχε πει ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την Ουκρανική κυβέρνηση ξεκάθαρα και θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τη βοήθειά μας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο.
Εντάξει, πώς το λένε, αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι στην ουσία όλα αυτά που παίρνει, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση με τη στήριξη και της αντιπολίτευσης, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα για το μόνο που έχει φέρει αντίρρηση είναι για την αποστολή πολεμικού υλικού, για όλα τα άλλα στηρίζει απόλυτα, ίσα που ήταν και αυτός κιόλας που επέγραψε και τις πρώτες συμφωνίες για την αύξηση των βάσεων εδώ στην Ελλάδα. Και το Πασόκ, βέβαια, για να μην το αφήνουμε και αυτό, ναι, στο απειρόβλητο.
Και μου δημιούργησε τώρα μια σκέψη με αυτό που είπες. Θυμήθηκα τώρα μια δήλωση που είχε κάνει ο Πάια, το προηγούμενο πρέσβη των ΗΠΑ, που λέει ότι στην αρχή προβληματιζόμασταν να φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και λέγαμε πολύ τι θα γίνει με τις ελληνικές και τις αμερικάνικες σχέσεις, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και στην πραγματικότητα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα, είπε, για την μεγαλύτερη φιλία και τη μεγαλύτερη σχέση της Ελλάδας με την Αμερική. Ήταν ένα τρομερό βήμα που έκανε η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε και δεν το περιμέναμε. Και μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση και έβαζε ένα διθύραμβο τέλος πάντων εκεί πέρα για τον Αλέξιο Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ για το πώς έφερε μια ακόμα μεγαλύτερη συμφωνία. Όπου να πούμε ότι ψήφισαν κατά στη συγκεκριμένη συμφωνία οι φίλοι μας ΣΥΡΙΖΑΙ με ποια λογική, με το ότι θέλουμε ακόμα περισσότερα μέτρα, αντίμετρα τέλος πάντων. Άρα, μεγαλύτερη επέκταση συμφωνίας. Τι σημαίνει μεγαλύτερη επέκταση συμφωνίας? Μια συμφωνία που λέει για βάσεις και για εξοπλιστικά. Άρα, θέλουμε περισσότερα εξοπλιστικά, θέλουμε μεγαλύτερη συμφωνία με το ΝΑΤΟ, θέλουν ακόμα περισσότερες βάσεις να δώσουμε γη και είδωρ. Αυτό προφανώς καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να βγάλω κάποιο άλλο συμπέρασμα εγώ, ούτε αυτοί έδωσαν στη Βουλή κάποια παραπάνω κατεύθυνση. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί υπάρχει Επιτροπή Αγώνα εναντίον της Συμφωνίας των Βάσεων της Ελλάδας και της Αμερικής, η οποία. Και εμείς σαν σωματείο, σαν επιχειρηματικό σωματείο της Ιβάλιου, έχουμε πάρει θέση από την πρώτη στιγμή εναντίον αυτής της συμφωνίας, εναντίον της θέσης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Θα στηρίξουμε και εμείς, στηρίζουμε και εμείς τη συγκεκριμένη Επιτροπή Αγώνα και θα κατέβουμε, γίνεται και ένα κάλεσμα τώρα την 5η 30 του μήνα στις
6.30 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Είπα να βάλω και μια προσυγκέντρωση δικιά μας εδώ ότι το υπηρεσιακού της Ιβάλιου δεν θέλετε, εντάξει, θα το δούμε στο δεσού, ας το αφήσουμε προς στιγμή στην άκρη. 7.30 λοιπόν. Στο Υπουργείο λοιπόν, ναι, και πρέπει να δούμε και εμείς εδώ πέρα πώς θα καλέσουμε, πώς θα μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στην Ιβάλιο και συνολικότερα του κλάδου να στηρίξουν τη συγκεκριμένη Επιτροπή Αγώνα και να κατέβουν και αυτοί στο δρόμο, να δώσουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, η οποία θα λέει έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από αυτά τα παιχνίδια που βγαίνει μόνο χαμένος ο λαός και κερδισμένο βγαίνει μια χούφτα ανθρώπους, μια χούφτα Ρώσων καπιταλιστών, μια χούφτα Ουκρανών, Αμερικάνων, Ευρωπαίων και πάει λέγοντας.
Και Ελλήνων, γιατί μερικοί εδώ πέρα τρίβουν τα χέρια τους τώρα με τις συμφωνίες που γίνονται και με το αέριο, το LNG.
Είσαι υπέροχη, ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερη ποσότητα LNG από την Αμερική, τη φέρνουν μέχρι πάνω στην Αλεξανδρούπολη, το φέρνουν όλο το γύρο του Μεσογείου. Το αφήνουν εκεί σε μια πλατφόρμα υγροποιημένου φυσικού αερίου, πλατφόρμα πάνω στη θάλασσα τέλος πάντων. Logistic platform, έτσι τη λένε. Και αυτό θα τροφοδοτήσει μετά την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα κέρδη και απίστευτη μεγάλη συμφωνία πόσο συμφέρει τους Έλληνες εφοπλιστές αυτό.
Εμάς πάντως, μάλλον εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε.
Όχι.
Και βλέπουμε, δηλαδή, η ακρίβεια έχει φτάσει η βενζίνη στα 2,5 σχεδόν ευρώ, τα πάντα ανεβαίνουν.
Μην την ακούτε, θα κάνουμε φιλία με το Μπόμπολα και θα μας δώσει λίγο LNG πίστοση, γιατί όχι. Η μηχανή μου δεν παίρνει LNG. Βλακία, γάμο το. Εντάξει, κάτι θα βρούμε να κάνουμε.
Και κατά τα άλλα μας δίνουν ψίχουλα για να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
Κάτσε ρε, σε παρακαλώ. Τώρα δεν θα δώσει το Fuel Pass 2 ο Φίλτος ο Μητσοτάκης. Πόσο έχει πει, θα δώσει 80 ευρώ στα μάξια και 60 στη μηχανή. Να καταδικάσουμε εδώ από αυτό το βήμα που μας δίνει το Uber Eats του πάμε, το ρατσισμό που δέχονται οι μηχανές και παίρνουν λιγότερα χρήματα εναντίον των αμαξιών. Να τα πούμε αυτά εδώ πέρα. Το σωματείο εδώ, το δοσού του σωματείου, της βάλει ξεκάθαρη θέση υπέρ των μηχανόβιων. Εντάξει, το παίρνω πίσω, θα μου ακούσει η Χρυσούλα, θα μου φωνάξει. Και εδώ πέρα, μέσα στην επικαιρότητα που λέμε και στα ζητήματα εδώ πέρα διεθνή, δεν ξέρω αν έχεις δει και στους φίλους μας Αμερικάνοι τι κάνανε, εκεί στις ΗΠΑ.
Ναι, βασικά, τη σήμερα ημέρα που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που παράγεται αμύθιτος πλούτος, που θα μπορούσαμε να λύουμε πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία. Εμείς αντί για να κάνουμε βήματα μπροστά, κάνουμε βήματα πίσω.
Προς τον σκοταδισμό, προς το μεσαίωνα.
Ναι, πήρε απόφαση το ανώτατο δικαστήριο εκεί της Αμερικής, κατά των αμβλώσεων. Στην ουσία, δηλαδή, πλέον οι γυναίκες εκεί πέρα δεν θα μπορούν.
Δίνει αν χρειάζεται. Πρακτικά, γιατί ναι. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, δεν είμαστε δικηγόροι εδώ. Απλά να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε κάθε state, σε κάθε πολιτεία, να κάνει αυτή αντίστοιχη νομοθεσία και να επιλέξει να βγάλει παράνομες αμβλώσεις. Άρα, παραδείγματος χάρη, μια πιο ας την πούμε συντηρητική πολιτεία όπως το Τέξας, φέρνουμε ένα παράδειγμα, θα μπορεί άμεσα να πει ότι εγώ βγάζω παράνομες όλες τις αμβλώσεις. Άρα, μια γυναίκα που θέλει να κάνει αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων αυτή την επέμβαση, να μην μπορεί. να μην έχει τη δυνατότητα αυτή στη συγκεκριμένη πολιτεία. Και δεν ξέρουμε και πώς θα μπορέσει να γίνει η συγκεκριμένη νομοθεσία, θα μπορεί να πάει σε άλλη πολιτεία. Να το κάνει, δεν θα μπορεί καθόλου. Υπάρχουν πάρα πολλές νομικές πλευρές που δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε τώρα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας πάει πολλά χρόνια πίσω.
Και είναι τεράστιες οι ευθύνες και δυνάμεων που τώρα εμφανίζονται σαν υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, που μέχρι πριν λίγα χρόνια χάιδευαν τα αυτιά ακροδεξιών φασιστικών οργανώσεων, που ήδη είχαν μπει μπροστά για να πάρθουν μέτρα ενάντια στα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, και έστρωσαν στην ουσία το έδαφος για τις σημερινές εξελίξεις.
Μα ο Τραμπ δεν είχε βγει και πει ότι είναι θέλημα Θεού? Βγήκε και είπε αυτό το πράγμα, είναι θέλημα Θεού. Άκου να δεις τι είπανε. Δηλαδή, αν έχεις τέλος πάντων το... αν έχεις το Θεό σου, ταιριάζει νομίζω. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτές ήταν και κάποιες οι πιο σοβαρές ειδήσεις από τα διεθνή, από τις διεθνές εξελίξεις. Έχουμε και πολλά άλλα θέματα τώρα να ζητήσουμε πιο δικά μας. Πριν προχωρήσουμε όμως, Δανάκη, στα υπόλοιπα, θέλω εγώ να πάρω μια ανάσα, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και μετά από αυτές τις δυνατές μουσικές επιλογές, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ένα shout-out στο Δημήτρη Σιάτρα, τον εξαιρετικό ηχολήπτη εδώ του Web Radio του Πάμε. Να πούμε ότι έχουμε αναφέρει κάποια ζητήματα, έχουμε ζητήσει κάποιες πλευρές για τα διεθνή ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και ένα συμπέρασμα από την πείρα την οποία πήραμε και από την πείρα που πήραμε εμείς και σαν σωματείο της Ιβάλιο από την σύσκεψη του Πάμε.
Να πούμε ότι στη σύσκεψη του Πάμε, εκτός από τον πολύ κόσμο που συμμετείχε και από τους πολλούς συναριστές, υπήρχαν και συνδικαλιστές οι οποίοι προέρχονταν από εντελώς διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τις δυνάμεις που συσπυρώνονται στο Πάμε. Αλλά στην ουσία η κοινή έγνοια που υπήρχε είναι πώς τα συνδικάτα θα μπορέσουν να δράσουν εκπροσωπώντας έμπρακτα τα συμφέροντα των εργαζομένων, πώς το λένε, θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, σε αντιπαράθεση στην ουσία με τις κυβερνήσεις, με την εργοδοσία, με τους εργατοπατέρες.
Και ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, και αυτό μας δίνει και μας μια ζωντάνια, μια περισσότερη ενέργεια, να την πω έτσι, ότι υπήρχαν συνάδελφοι, υπήρχαν εργαζόμενοι, οι οποίοι ήρθαν από τα σωματεία τους, πήραν απόφαση σωματεία, άλλοι εργαζόμενοι συνδικαλιστές, οι οποίοι επέλεξαν να έρθουν μόνοι τους και να μπουν σε διαδικασία. Μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με το πάνε, μπορεί να έχουν πολλές διαφωνίες, μπορεί να συμφωνούν σε κάποιες πλευρές, μπορεί σε περισσότερα, αλλά θέλαν να έρθουν, να ακούσουν την τοποθέτηση, να πάρουν μια πείρα, να δουν πώς έχουν αντιμετωπίσει άλλα σωματεία και πώς έχουν καταφέρει να έχουν νίκες στο σήμερα, και να συζητήσουν και αυτοί, να πούν τις σκέψεις τους, να προβληματιστούν και να δουν πώς στο επόμενο χρονικό διάστημα μπορούμε όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι κάθε κλάδου, γιατί εμείς μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για το μικρό κοσμό μας Σιβάλιου, αλλά υπάρχει ένας καλή παραπάνω μεγάλος κόσμος όλου του κλάδου μας, έτσι, και με το κλαδικό σωματείο μας σε ΤΥΠ, και υπάρχει αντίστοιχα και το παραπάνω σκαλή εικόνα των εργαζόμενων όλη της χώρας. Αυτή λοιπόν την πάλι, το σύνολο των εργαζόμενων όλη της χώρας, θέλει να προσπαθήσει να συντονίσει, να δώσει μια κατεύθυνση σε μια ξεκάθαρη γραμμή σύγκρουσης, μια γραμμή σύγκρουσης με τα συμφέροντα του εργοδότη, γιατί το ΠΑΜΕ έχει αντιληφθεί από τη στιγμή της ίδρυσής του και εμείς εδώ πέρα το σωματείο μας, που από την πρώτη γενική συνέλευση της ίδρυσής μας πήραμε απόφαση συσπήρωσης με το ΠΑΜΕ, έχουμε αντιληφθεί ότι τα συμφέροντα του εργοδότη, να το πω πιο σωστά, και τα συμφέροντα του εργαζομένου συγκρούονται. Αυτό πολλούς τους ακούγεται περίεργο. Πολλοί δεν τολμάνε να το πούνε. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Και πρέπει να έρθουμε σαν σωματείο, να είμαστε μια σπίδα στα συμφέροντα του εργαζομένου και να παλέψουμε για την ακόμα μεγαλύτερη ίση τους.
Και πρέπει να δούμε και τα βήματα που έχουν γίνει και από την τελευταία φορά, την προηγούμενη φορά που είχε γίνει στην ουσία η σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Όπως είχε πει και ο Αλέκο στην τοποθέτησή του, είναι.
Ο πρόεδρος σε ΤΥΠ, να τα λέμε αυτά.
Είναι διπλάσιοι οι συνδικαλιστές του κλάδου που συμμετείχαν, τουλάχιστον διπλάσιοι, που συμμετείχαν στην σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Το οποίο κάτι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και στο να συσπηρώσουμε περισσότερο κόσμο, στο να δημιουργηθούν καινούρια σωματεία, όπως και το δικό μας το σωματείο, το σωματείο της Κοσμοτέ Ιβάλιου, δεν υπήρχε, έχει ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον σταθεροποιήσει τα βήματά του.
Και αυτή η ουσία είναι ότι εμείς μπορεί να ήμασταν, τώρα τυχαίο νούμερο, έτσι τώρα ο Αλέκος ξέρει καλύτερα, ήμασταν πάνω από 50 άτομα τα οποία ήμασταν εκλεγμένοι συνδικαλιστές από το κλάδο, αλλά αυτά τα 50 άτομα είχαν από πίσω τους χιλιάδες εργαζόμενους που τους εκπροσωπούσαν, που είχαν μπει σε μια ζωντανή διαδικασία να συζητήσουν με τους συνδικαλιστές για τη σκέψη του ΠΑΜΕ, να γίνουν περιοδίες στους χώρους δουλειάς, να προβληματιστούν, να διαβάσουν την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ οι εργαζόμενοι, να γίνονται γενικές συνελεύσεις, να γίνονται διοικητικά συμβούλια, ώστε να μπορέσει να έρθει μια κατεύθυνση και να προετοιμαστούν και οι συνδικαλιστές που θα έπαιρναν μέρος σκέψη του ΠΑΜΕ, αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι μέλη των σωματείων για αυτή τη ζωντανή διαδικασία που ήθελαν να υπάρχουν. Και νομίζω ότι είναι και μια πολύ αισιόδοξη διαδικασία, γιατί και εμείς, που μπορεί σαν σωματείο του Σιβάλιου να μην έχουμε κάποιες τρομερές άμεσα νίκες, ας πούμε, στο κομμάτι της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που είναι το βασικό το οποίο παλεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μας ήρθε πείρα από χώρους όπως η Οικοδόμη, όπως η Κόσκο, όπως η Food, που οι εργαζόμενοι έχοντας στο μυαλό τους αυτή την κατεύθυνση και τη γραμμή που πρέπει να υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα, αυτή που περιγράψαμε πριν, τη γραμμή σύγκρουσης, είχαν νίκες. Κατάφεραν πολύ σοβαρές νίκες. Οι εργάτες στην Κόσκο πηγαίναν στη δουλειά τους και η οικογένειά τους δεν ήξεραν θα γυρίσουν στο τέλος της βάρδιας. Κατάφεραν, υπέγραψε συλλογική σύμβαση εργασίας, υπάρχουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, πήραν μέτρα προστασίας, μια σειρά ζητήματα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν. Σε άλλους χώρους δουλειάς, όπως οι οικοδόμους, δεν ξέραν αν θα μπορούσαν να φέρουν φαΐ στις οικογένειάς τους με τους μισθούς πείνας που είχαν εκεί πέρα. Μέχρι 38% πάνω κατάφεραν να φάρουν αξίσεις.
Και να πούμε ότι πήραν και υπογράψανε τη συλλογική σύμβαση απέναντι και σε δυνάμεις, γιατί εκεί πέρα υπήρχε κι άλλο σωματείο, αυτό που λέμε ξεπουλημένοι που τα είχαν βρει με την εργοδοσία.
Εργοδοτικό.
Που ήταν ενάντια σε όλο αυτό που γινότανε, που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, που στην ουσία δεν πίεζαν και ιδιαίτερα για να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση, αλλά τελικά με αυτό το ταξικό προσανατολισμό που λέμε όταν υπάρχει και όταν βάζεις στην ουσία αυτό που λέμε τις σύγχρονες ανάγκες, τι χρειάζεται να πετύχουμε, συσπηρώθηκε ο κόσμος και καταφέρανε, και η Κόσκο είναι ένα μεγαθύριο. Είναι τρομερή νίκη ότι καταφέρανε και υπογράφηκε σε ένα τέτοιο χώρο μια συλλογική σύμβαση και νομίζω πρέπει να αποτελέσει φάρο και για τα υπόλοιπα σωματεία.
Και δίνει κατεύθυνση και τα υπόλοιπα σωματεία και κατεύθυνση του αγώνα. Μου δίνει μια πολύ καλή πάσα, γιατί συζητάγα τώρα με έναν συνάδελφο χθες, εδώ από το σωματείο μας, καλό συνάδελφος, μαζί με το. με το σωματείο, ο οποίος προβληματίστηκε και συζητάγαμε και μου λέει: ρε Σπύρο, καλά τα λες, συμφωνούμε, αυτό πρέπει να είναι η γραμμή σύγκρουσης. Δεν υπάρχει όμως άλλη κατεύθυνση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και ναι, υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή για μας δεν υπάρχουν 10 κατευθύνσεις, υπάρχουν 2. Ή θα είσαι με το αφεντικό, ή θα είσαι με τον εργάτη. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς, εδώ, έχοντας, εκπέμποντας και από το γουμπρί του πάμε και στο σωματείο του Σιβάλιο, έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση υπέρ των συμφερόντων του εργοδότη, του εργαζόμενου, συγγνώμη, αλλά τα συμφέροντα του εργοδότη υπάρχουν πολύ ξεκάθαροι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τα στηρίξουν. Και στη συνέχεια τη συζήτηση που έκανα με τον συνάδελφο χθες, καταλήξαμε ότι η ΓΕΣΕ, γιατί δεν ξέρω αν τώρα αν το είδατε, έβγαλε και μια ανακοίνωση πριν την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έκανε μια συνάντηση η ΓΕΣΕ με εργοδότες διάφορων κλάδων, της ενέργειας, των μεταφορών, δηλαδή υπήρχαν τα logistic, υπήρχαν διάφοροι κλάδοι που έγινε μια συνάντηση με τους εργοδότες. Και ουσιαστικά η συνάντηση κατέληξε με τις πολλές πλευρές, με τις πολλές συζητήσεις που κάνανε. Τη ΓΕΣΕ να λέει ότι εμείς χαιρετίζουμε αυτή την αύξηση το 5% πόσο έκανε ο Μητσοτάκης. Αυτά τα ψίχουλα τέλος πάντων που έδωσε στην πραγματικότητα, που είναι και πολύ πολύ κάτω από τον πληθωρισμό, έτσι. Δεν λέμε τώρα για τη δυναμική που υπήρχε πριν το 11, πριν το 10, που είναι τουλάχιστον 10 χρόνια οι μισθοί καθυλωμένοι και πέφτουν προς τα κάτω. Αλλά ακόμα και με το πληθωρισμό που υπάρχει αυτή τη χρονιά, ακόμα και έτσι είναι πολύ χαμηλή αυτή η αύξηση.
Αυτή την περίοδο μείωση έχουμε στους μισθούς με όλο αυτόν τον πληθωρισμό που υπάρχει.
Πραγματικότητα ναι, γιατί σου λέει σου δίνω 5% πάνω στο κατώτατο, ενώ ταυτόχρονα μόνο στο κατώτατο, έτσι όχι σε όλους τους υπόλοιπους, 5% πάνω μόνο στο κατώτατο και 10% σε όλους παντού πάνω, γιατί θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσεις 10% πάνω το ρύζι, το ψωμί, το οτιδήποτε άλλο. Άρα. Ουσιαστικά ναι, υπάρχει μείωση όπως το είπες. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι και η ΓΕΣΕ, η κατεύθυνση η οποία βάζει σήμερα, είναι υπέρ των συμφέροντων του εργοδότη. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η ΓΕΣΕ ήταν η πρώτη που βγήκε και είπε ότι οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει να δούμε άλλες διαδικασίες, άλλους τρόπους τέλος πάντων πάλι στον εργαζομένο. Όχι. Όχι. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν εδώ πέρα, ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθούν και άλλοι τρόποι. Φυσικά και πρέπει, το σωματείο θα αξιοποιήσει όλους τους τρόπους, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο της χώρας στον ιδιωτικό τομέα ότι οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να πει ο ΣΕΒ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να πει ο Τζαμάζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει να πούν τα αφεντικά. Δεν μπορεί να βγαίνει πότε είχε γίνει πριν 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και να κυρώνει πριν 4 πότε είχε γίνει τέλος πάντων και να κυρώνει τις απεργίες σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο βαθμό και για σένα μη καλεί ούτε σε μία μέρα απεργία. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Χατζηδάκης και να λέει ότι. Ο νόμος Χατζηδάκη για τα εργασιακά που ήταν έκτρωμα, κατέστρεψε άπειρα πράγματα, τα έχει διαλύσει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος νόμος. Να βγαίνει καλλιτικά τσερ, παιδιά. Δεν μπορείτε να μας κατακρίνετε, να λέει και στα υπόλοιπα σωματεία του ΠΑΜΕ, να λέει ότι δεν μπορείτε να μας κατακρίνετε γιατί το βασικό κορμός αυτού του νομοσχεδίου ήταν πρόταση της ΓΕΣΕ. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος, όντως. Με έχουν κάνει να λέω ότι είχε δίκιο ο Χατζηδάκης. Πού είχε δίκιο όντως. Είχε δίκιο γιατί ήταν ένα βασικό κομμάτι, ήταν η πρόταση ΓΕΣΕ. Αυτή όμως η πρόταση, από όπου και αν ήρθε, δεν ήταν υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων. Ήταν ξεκάθαρο.
Εντάξει, πρέπει να δούμε λιγάκι στην ουσία η ηγεσία της ΓΕΣΕ, τι αντιπροσωπεύει. Αυτές οι δυνάμεις, όχι μόνο στη ΓΕΣΕ, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σωματεία, ακολουθούν την ίδια γραμμή. Ότι στην ουσία σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, καλό είναι να βάλουμε πλάτη. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Λες και στην ουσία το αν θα πάει καλύτερα ο κάθε εργοδότης, όπως και σε εμάς ο ΟΤΕ, που έλεγε η ΟΜΕ ΟΤΕ, ας πούμε, ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να πάει καλύτερα ο όμιλος και να αντιπαρατεθεί στον ανταγωνισμό, θα έχει να αποδώσει κάτι σε εμάς.
Πέστα, ρε Δανάη, κάποιος έπρεπε να βγει να το πει επιτέλους. Μπράβο, Δανάη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και αυτή είναι η κατεύθυνση και η συμφωνία που βγάζει. Άρα, λοιπόν, και αυτό που είπες πριν, εσύ, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος έχει ακούσει αυτή τη λέξη πρώτη φορά και λέει: τι λένε αυτοί εκεί πέρα στα μικρόφωνα του ΠΑΜΕ. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα. Σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις, οι οποίοι έρχονται και λένε: βάλε πλάτη εργαζόμενα, δεν πειράζει να χάσει κάτι λίγο, αρκεί να το αφεντικό, ο εργοδότης να βγει κερδισμένο. Αυτή τη λογική την αντιπαλεύουμε από την πρώτη μέρα ίδρυσης του Υπηρεσιακού Σωματείου. Τη συμβάλλει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Πάντως να πούμε και το θετικό, ότι το τελευταίο διάστημα, παρόλο που η ΓΕΣΕ έχει το συγκεκριμένο ρόλο που έχει και δεν έχει πάρει ούτε μία απόφαση για απεργία, έχουν γίνει νομίζω 8 απεργίες χωρίς τη συμμετοχή της, στην ουσία που σωματεία, εργατικά κέντρα έχουν βγει μπροστά, έχουν πάρει αποφάσεις και έτσι οι εργαζόμενοι βγήκανε, οργανώθηκαν, απήργησαν. Και με καλή συμμετοχή, δηλαδή εμείς τουλάχιστον στο χώρο μας, στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια έχουμε πολύ καλή συμμετοχή, που μπορεί να φτάνει και το 50 και το 60%.
Εντάξει, τώρα προσπαθεί να μας κάνει την έξυπνη, επειδή εδώ στα τμήματα της Νανάης, στους τεχνικούς, στην Ιβάλιο και στην Καλυθέα, έχουν ίσως τα πιο ψηλά ποσοστά απεργιών και μπράβο στους εργαζόμενους εκεί. Είναι αποτελέσματα μεγάλης πάλης, αγώνα, προσπάθειας του σωματείου στους συγκεκριμένους χώρους και ελπίζω να συνεχιστούν έτσι και να επεκταθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και στο δικό μου, θέλω να πω. Τέλος πάντων. Πάντως θέλω λίγο τώρα να σχολιάσουμε τον φίλτατο πρόεδρο και διεθνή σύμβουλο του ΟΤΕ, τον κύριο Τζαμάζ. Έκανε λοιπόν, υπήρχε ένα, πώς το έλεγε, CEO meeting, πώς το είχε πει.
CEO talk κάπως.
CEO talk. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα, τέλος πάντων, τα αμερικανόφερτα δεν τα πολύ ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, προφανώς. Προς Θεού έκανε κάτι κακό Τζαμάζ, δεν λέω κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε βάλει κάποιες πλευρές και στην και εκπομπή του ΣΕΤΥΠ είχε βάλει κάποιες πλευρές την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε λοιπόν ένα talk, τέλος πάντων, ο φίλος Τζαμάζ με ερωτήσεις που έκανε, τέλος πάντων, μια τοποθέτηση αυτός αρχικά και μετά ερχόντουσαν ερωτήσεις από τους εργαζόμενους που.
Ας μην κοροϊδευόμαστε.
Δεν πιστεύω ότι κανένας άλλος έκανε ερωτήσεις εκεί πέρα. Δηλαδή πάρα πολλές ερωτήσεις σίγουρα φύγανε. Αλλά δεν ακούστηκε καμία ερώτηση για τους μισθούς, πείνας, δεν ακούστηκε καμία ερώτηση για τις τριγατικές, για τις τρίτες εταιρείες, για τη διχοτόμηση, δεν ακούστηκε τίποτα. Ακούστηκαν μόνο ερωτήσεις του τύπου.
Για τον ανταγωνισμό που έχουμε, ναι, με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, λες και τον εργαζόμενο που εργάζεται με τα 500 και τα 600 ευρώ στον ΟΤΕ, τον ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός που έχει ο ΟΤΕ με τη Vodafone ή με τη Wind.
Είχαμε βάλει κόλλαγε αυτή τη βλακία, τέλος πάντων, το stream που θα το ξέρουν οι συνάδελφοι μας ακούνε. Κόλλαγε το stream, τέλος πάντων, του Τζαμά. Και είχαμε βάλει μια οθόνη εκεί πέρα όλο το τμήμα και καθόμαστε 10 συνάδελφοι από κάτω και το βλέπαμε, γελάγαμε, σκουντιόμασταν. Και κάποια στιγμή ρωτάει κάποιος για τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες του Κοσμοτέ TV και αρχίζει ένα συνάδελφο δίπλα μου να έχει λυθεί στα γέλια και να λέει ποιος ρώτησε. Γέλαγε και λέει ποιος νομίζω να θα πιστέψει ότι ένας εργαζόμενος ρώτησε αν θα έχει μεγαλύτερα κέρδη το Netflix ή ο ΤΕ. Και αυτό ήταν η ουσία. Η ουσία ήταν αυτό. Άλλη ρώταγε, έφερε ερώτηση για το ποια πλατφόρμα μπορεί να ανταγωνιστεί την Cosmote TV και αν μπορεί η Cosmote TV να έχει πρωταρχικό ρόλο. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα σαν εργαζόμενοι σε αυτό.
Πάντως, πέρα από την πλάκα, μέσα από στην ουσία την τοποθέτηση που έκανε εκεί ο πρόεδρος, μπήκαν πολύ σημαντικά θέματα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στον όμιλο ΟΤΕ. Στην ουσία, ανακοίνωσε περαιτέρω ευελιξία για τους εργαζόμενους.
Έδωσε κατεύθυνση, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Μα έδωσε κατεύθυνση.
Ότι εδώ πέρα θα γίνουν και άλλες στην ουσία απολύσεις εργαζομένων που μπορεί να έχουν πιο παλιές συμβάσεις ή με πιο υψηλούς μισθούς. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι όσοι θα πάνε και θα μπουν σε αυτή την εθελούσα δεν θα δώσουν και τις παροχές που είχαν δώσει προηγούμενες.
Είπαν ότι θα μειωθούν οι παροχές της εθελούσας. Είπε σε μια ερώτηση κάποια στιγμή ότι εμείς φανταζόμαστε το επόμενο χρόνο να μην υπάρχουν τόσα καταστήματα όσοι υπάρχουν τώρα. Δεν θα είναι ότι θα κλείσουν όλα, θα υπάρχουν λιγότερα. Δηλαδή δεν έδωσε μια κατεύθυνση. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει, να γίνουμε ακόμα πιο ευέλικτοι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει ακόμα πιο ευέλικτη. Μάλλον μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι συνάδελφοι τι σημαίνει ακόμα πιο ευέλικτη. Γιατί αυτό το παρουσίασε πολύ στον αέρα. Το πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ευέλικτοι. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν όλα τα σημεία εξυπηρέτησης πελάτη να εξυπηρετούν με τον ίδιο ενιαίο έναν τρόπο. Αυτό είπε. Άρα, τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτό.
Ένας άνθρωπος να κάνει τα πάντα όλα.
Μπράβο. Αυτό είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βάλουμε. Αυτό
μισθό.
Έλεγε. Αυτή ήταν η ουσία, αυτό έλεγε. Απλά έτσι όπως το είπε, ακούστηκε όμορφα, ακούστηκε με όμορφη δομή, με ωραίες λέξεις. Έχουν προφανώς άνθρωπους που γράφουν πολύ καλές ομιλίες και τις διαβάζουν. Η ουσία πάντως είναι αυτή. Ότι ένας εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο, ένας εργαζόμενος στο κατάστημα, που παίρνει 3,60, θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί τα πάντα. Δεν υπάρχουν 4-5 διαφορετικά τμήματα στο κάθε κατάστημα και διαφορετικοί εργαζόμενοι ανακατηγορία, τέλος πάντων, που ήδη τα έχουν διαλύσει αυτά. Στο τηλεφωνικό κέντρο σε ένα βαθμό συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα θέλουν να πάνε να τα αφομοιώσουν όλα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος, θα κάνει τα πάντα. Ήδη στο τηλεφωνικό έχει γίνει αυτό σε ένα βαθμό.
Μα είναι αυτό που μας παρουσιάζουν με τα ωραία λόγια, το ας το πάνω μου που το πλασάρουν. Στην ουσία αυτό είναι. Ήδη στα τεχνικά τμήματα υπάρχουν παιδιά που έχουν εκπαιδευτεί για τα πάντα όλα στο τεχνικό κομμάτι, από σταθερή μέχρι κινητή και για εμπορικό κομμάτι, και αυτό φαίνεται ότι θα επεκταθεί. Και στην ουσία κάνεις τα πάντα όλα με ένα μισθό της πείνας, με την πίεση πάντα που υπάρχει στα τηλεφωνικά κέντρα που όλοι γνωρίζουμε πως είναι, με τους χρόνους, με το πλέον πρέπει να κάνεις και πώληση για να μπορέσεις να είσαι καλός, δηλαδή με χίλιες δυο πιέσεις. Και να σου λένε κιόλας ότι όταν δεν τα καταφέρνεις ότι εσύ δεν είσαι καλός και μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνεις από τις εκπαιδεύσεις που σου κάνουν.
Γεια στο στόμα σου, ρε Δανάη, από το στόμα σου και στο εργαζόμενο του αυτή. Όντως είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και αυτή είναι η ουσία. Και μέσα σε κάποιες ερωτήσεις απαντάει κιόλας στο πόσο καλά και πόσο πέτυχε το πείραμα, έτσι το είπε, το πείραμα που έκαναν με τις θηγατρικές, που καθόλου πείραμα δεν ήταν, ήταν μια συντονισμένη ενέργεια, μια κατεύθυνση που υπήρχε για τη μεγαλύτερη κερδοφορία, για να μπορέσει να γίνουν εργολαβίες σε CTS στους τεχνικούς, ή value εμείς στα τηλεφωνικά κέντρα, Γερμανός σε καταστήματα και να μπορούσαν να πάρουν και άλλες δουλειές εξωτερικά. Του ΟΤΕ λέει ότι πέτυχε, λέει ότι πέτυχε αυτή η ευέλικτη μορφή εργαζομένων και εργασίας και ότι έχει φέρει ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία και ότι θα την επεκτείνει κιόλας. Είπε σε κάποιο σημείο ότι θέλει να αρχίσουμε να δούμε, να δουλεύουμε σαν startup. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει startup. Στη startup δουλεύουν από το μέχρι το βράδυ απλήρωτοι και όταν υπάρχει ένα profit, ένα κέρδος, βλέπουν τι γίνεται και κάτι μαζεύουν. Και άμα βγει κανένα κέρδος, τελικά πουλάνε και την εταιρεία στον κάθε ΟΤΕ έτσι. Αυτή είναι η ουσία που θέλει να κάνουμε. Και όλα αυτά μέσα στη τεράστια κερδοφορία. Που έχει ΟΤΕ, για να συνδέσουμε λίγο και τη γενική εικόνα. Γιατί βγαίνει κάποια στιγμή και λέει στην αρχή του ζωμάς να δώσουμε συγχαρητήρια στους εργαζόμενους και μπράβο, γιατί ο ΟΤΕ κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρος μέσα στην περίοδο της κρίσης, που όντως το κατάφερε. Είπε, κατάφερε ο κλάδος μας και ο ΟΤΕ έπαιξε το χαρακτηριστικό ρόλο στο να έγινε κερδοφόρος ο κράτος μας μέσα σε πάρα πολλούς που είχαν ζημίες μέσα στην περίοδο της κρίσης. Και όντως είχε αλήθεια σε αυτό. Τι δεν είπε όμως. Δεν έδωσε τη συνολική εικόνα. Να πει ότι από τη μία είχε 3,4% αύξηση κερδών ΟΤΕ, το οποίο αυτό σημαίνει 3,4 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα και περίπου 1,3 δισεκατομμύρια κέρδη του ΟΤΕ, από τη μία πλευρά αυτή. Απ' την άλλη τους περίσσεψαν κιόλας 500 εκατομμυριάκια, τα οποία δεν είχαν τι να τα κάνουν.
Μέρισμα του συμμετόχου.
Ναι, είχαν 500 εκατομμύρια, δεν είχαν τι να τα κάνουν. Τι σημαίνει μέρισμα, σημαίνει ότι δώσαν έτσι κι αλλιώς τα χρήματα που θα να πάρουν οι μέτοχοι, που θα πέραν έτσι κι αλλιώς. Τους έμεναν 500 εκατομμύρια, δεν είχαν τι να τα κάνουν. Πάρτα οι μέτοχοι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο που μπορούσε να γίνει. Στον ΟΤΕ με αυτό το μισό δις, το πήραν οι μέτοχοι. Απ' τη μία λοιπόν πλευρά είναι αυτό και απ' την άλλη πλευρά τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Συνομίζεις.
Βασικά, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι απ' την άλλη έχουμε τους μισθούς με τα 500 ευρώ. Ξέρουν αυτό. Βέβαια ότι υπάρχει αγανάκτηση από κάτω. Υπάρχει κόσμος που δεν τα βγάζει πέρα, που έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται όλη αυτή την εκμετάλλευση που υπάρχει. Και θέλησα να πούνε εκεί μέσα στην συζήτηση ότι σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε κάτι και για τους εργαζόμενους, να το προτείνουμε στους μετόχους. Και πάλι αυτό που είπαν ήταν στην ουσία μέσω. Κουπονιών που το συζήταγα εγώ με μια εργαζομένη στο τμήμα μου που μου έλεγε ναι αλλά δεν είναι θετικό να τα παίρνουμε σε κουπόνια έστω αυτά τα bonus και αυτό που τις έβαλα και εγώ μαζί με έναν άλλο συνάδελφο είναι ότι καταρχάς το bonus είναι κάτι που σήμερα το έχεις αύριο δεν το έχεις δεν είναι σταθερός μισθός άρα δεν μπορείς να καλύψεις σταθερά τις ανάγκες σου. Και επιπλέον είναι άλλο το να έχεις 200 ευρώ μια αύξηση στο μισθό σου που να μπορείς να καλύψεις και άλλα πράγματα. Γιατί π.χ. ένας εργαζόμενος μπορεί να θέλει να καλύψει, παραδείγματος χάρη, το φροντιστήριο του παιδιού του. Γιατί είμαστε και ζούμε σε μια κοινωνία.
Τα ξέρεις εσύ αυτά καλά, ε.
Ή τον παιδικό σταθμό. Γιατί παιδική σταθμή
αυτά τα ξέρεις καλύτερα.
Εννοείται, γιατί τώρα είναι και οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και παρακαλάς μήπως σε πάρουνε.
Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, όντως. Δηλαδή, είναι οι δύο κόσμοι, όπως περιγράψεις και εσύ πριν. Από τη μία, τα απίστευτα κέρδη του ΟΤΕ, και από την άλλη, οι εργαζόμενοι που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Και αυτές τις υποσχέσεις, αυτές οι κούφιες, θα τολμήσω εγώ να πω, υποσχέσεις, έχουμε ξανακούσει. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι εδώ και 3 χρόνια είχε βγει και ο Τζαμάς και ο Στράτος με εσωτερικές επιστολές, παρακαλώ. Γιατί είναι και πιο σημαντικό να πεις ότι εγώ το έγραψα και το έστειλα εσωτερικά σε όλους τους εργαζόμενους και είπε ότι για τους πιο χαμηλόμισθους θα υπάρχουν κάποια μέτρα. 3 χρόνια περιμέναμε, 3 χρόνια έκανε παρεμβάσεις, πιέσεις στο σωματείο και πάλι λέγοντας και τελικά δώσανε 50-60 ευρώ στους εργαζόμενους της e-value, μόνο σε αυτούς που δουλεύουν σε έργα e-value, δηλαδή ένας που μπορεί να δουλεύει σε έργο ΣΥΤΑ ή σε ένα έργο ΔΕΗ ή κάπου αλλού δεν πήρε τίποτα. Μόνο σε αυτούς λοιπόν, μόνο στους εργαζόμενους που δεν είχαν τριετίες, δηλαδή αυτούς που είχε 3 τριετίες δεν πήρε ούτε ένα ευρώ πάνω. Ήταν λες και είναι υψηλόμισθος αυτός που παίρνει το χαμηλότερο το μισθό, αλλά έχει και 3 τριετίες. Άρα λοιπόν, δώσανε αυτά τα ψίχουλα και τα δώσανε λίγο πριν τις αυξήσεις που προφανώς ξέρανε θα γίνουν με το Μητσοτάκη και τα 5% το οποίο ήρθε και έδωσε ο Μητσοτάκης, που είναι προφανώς και αυτά ψίχουλα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Κάλυψαν στην πραγματικότητα όλες αυτές τις αυξήσεις, τις μικρές αυξήσεις που έκανε ο Τζαμάς. Δηλαδή ήταν μία ή άλλη, τις έκανε ξέρω εγώ τύπου 3 μήνες νωρίτερα.
Πρέπει να αναδείξουμε εδώ όμως και την ευθύνη και των άλλων δυνάμεων μέσα στον όμιλο. Δηλαδή εδώ έχουμε το Σύλλογο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ e-Value που έχουν βγει.
Το πανελλαδικό σύλλογο τέλος πάντων e-Value.
Και βγαίνουν και είναι υποτίθεται ότι παίζουν σωτήρες, οι οποίοι βγήκαν και χαιρέτησαν την ομιλία του Τζαμάς και είπαν ότι είναι πολύ θετικό ότι θα δώσουν κάποια κουπόνια ή θα δώσουν κάποιο bonus. Που να σημειώσουμε εδώ ότι το bonus που δίνει ο ΤΕ ανά το χρόνο, δεν το παίρνουν όλοι. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στις τρίτες εταιρείες δεν το δικαιούνται. Δικαιούνται αυτοί που είναι αποκλειστικά Cosmote Value, που πλέον είναι πάρα πολύ λίγοι.
Και αυτοί που είναι Cosmote Value με σύμβαση και είναι σε συγκεκριμένα έργα, έργα που παίρνουν bonus κατά τη διάρκεια, ας πούμε, σε πωλήσεις, σε εμπορικά, δεν τα παίρνουν. Άρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 6.500 εργαζόμενους στην Value, πάνω από τους μισούς, δηλαδή περίπου 3.500 είναι στις τρίτες εταιρείες, δεν παίρνουν τίποτα. Και από τους υπόλοιπους πάλι κάποιοι που είναι σε συγκεκριμένα τμήματα δεν τα παίρνουν.
Και όχι μόνο αυτό, βγήκαν και είπαν ότι να προτείνουν, ότι επειδή είναι έτσι οι συνθήκες, όπως είπε και ο Τζαμάς, να προτείνουμε να δουλεύουμε με τηλεργασία τώρα που έχουν αυξηθεί το κόστος των μεταφορικών και της βενζίνης. Λες και στο σπίτι μας, ας πούμε, το ρεύμα δεν έχει αυξηθεί. Η λύση, πώς το λένε, που υπάρχει σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι να αυξηθεί ο μισθός ώστε να μπορείς να καλύψεις αυτά τα έξοδα, αλλά να είσαι σε ένα σπίτι, να δουλεύεις με το κεράκι. Για να μην ξοδεύεις και ΔΕΗ που έχει αυξηθεί και αυτά, μέχρι να αποφασίσουν αυτοί να διαπραγματευτούν για ένα ψίχουλο παραπάνω που μπορούν να δώσουν στην επόμενη σύμβαση.
Μα στην ανακοίνωσή τους μόνο ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζαμά, δεν είπαν. Όλα τα υπόλοιπα τα πάνε. Και ακόμα και αυτό για τηλεργασία έρχεται σε συνέχεια της τοποθέτησης του Προέδρου του Τζαμά. Του Τζαμάζ, συγγνώμη. Γιατί βγήκε και είπε ο Πρόεδρος του ΟΤΕΛ, λέει ότι εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα θέλουμε η τηλεργασία να μειωθεί. Πολλοί εργαζόμενοι, τέλος πάντων, που μπορεί να τους έχει βολέψει να βοηθούν τηλεργασία πάνω. Όπου τι είπε, τι έγινε εδώ πέρα, άρχισαν να προσέχουν. Είπε, τέλος πάντων, κάποιες δικαιολογίες εκεί πέρα για την τηλεργασία και λέει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα τροποποιηθεί το μείγμα. Το οποίο όντως, αυτή τη στιγμή ο Όμιλος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το μείγμα. Σε κάποια τμήματα, τώρα να ξεφύγουμε λίγο από τα στενά πλαίσια της Ιβάλιου, σε κάποια τμήματα, όπως ας πούμε στο πληροφορικά στο Μέγαρο, τι θέλουν τηλεργασία. Σε κάποια τμήματα της Ιβάλιου, όπως ας πούμε τις πωλήσεις. Τους βόλευε σε ένα βαθμό τηλεργασία, τώρα έχουν αλλάξει το μείγμα, τους ξαναφέρουν από το σπίτι. Δηλαδή, τα μείγματα και αυτοί δεν έχουν καταλήξει ακριβώς πώς θα τα κάνουν και πώς θα το ορίσουν.
Μα ναι, ενώ βγήκε και είπε ότι να γυρίσουμε όλοι στους χώρους δουλειάς με κάτι αστείες δικαιολογίες για τους προϊσταμένους και κάτι τέτοιες. Κάτι αστείωτητες.
Δεν θα το θίξω. Ήταν τόσο. Ας μην το πω τέλος πάντων όπως πρέπει να το πω. Ήταν τόσο αστείο που δεν θα το θίξω καν. Όποιος το άκουσε, το άκουσε. Η ουσία είναι εδώ πέρα ότι παρουσιάζεται και από τους. Προέδρου του Τζαμά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η τηλεργασία σαν λύση, αλλά και από αυτούς τους συνδικαλιστές τέλος πάντων της κακιάς ώρας, ας πούμε έτσι, σαν λύση η τηλεργασία. Έρχονται και σου λένε, εσύ η Δανάη, ας πούμε, που είσαι ένα μικρό παιδί, που θα βρεις να το προσέχεις, που θα βρεις να πας σε παιδικό σταθμό που δεν έχεις νηπιαγωγείο, τέλος πάντων πώς λέγονται αυτά εκεί πέρα, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Δεν έχεις πρέπει να το προσέχεις, δεν μπορεί ο παππούς, δεν μπορεί η γιαγιά. Έχεις, ας πούμε, και μια μάνα άρρωστη, λέμε τώρα μακριά από εμάς, έχεις τέλος πάντων κάποιον να προσέχεις στο σπίτι, κάτσε τηλεργασία στο ένα. Με το ένα χέρι κάτσε τον υπολογιστή, με το άλλο χέρι κράτα το παιδί, με το ένα πόδι πρόσεχε τη γιαγιά, με το άλλο πόδι μαγείρευε, ξέρω εγώ. Και κάνετε άλλο μαζί και προσπαθεί να συνδυάσει. Ορίστε μια καλή λύση τηλεργασία. Το σωματείο, εμείς, από την πρώτη μέρα που υπήρχε τηλεργασία, από την πρώτη μέρα, δηλώσαμε ξεκάθαρα, ήμασταν κατηγορηματικοί σε αυτό, ότι η τηλεργασία χρησιμοποιείται για την κερδοφορία της εργοδοσίας, για την αύξηση των κερδών, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μιλάμε για την εντατικοποίηση της εργασίας μας και της παραγωγικότητας εργασίας μας, να το πω πιο σωστά. Ότι στη τηλεργασία, όντας στο σπίτι, αντιμετωπίζουμε τον εργοδότη μας μόνοι μας. Όταν είμαστε μέσα στο χώρο δουλειάς, στον υπολογιστή μου, έχω δίπλα τους συναδέλφους μου. Όταν δεχτώ οποιαδήποτε πίεση, έχω το σωματείο δίπλα μου, έχω τον εργαζόμενο δίπλα μου, δεν είμαι μόνος μου. Στη τηλεργασία είμαι μόνος μου. Εγώ, ο υπολογιστής μου, και είτε στην άλλη άκρη της γραμμής, είτε στην άλλη άκρη του Zoom, του Skype, όποιου θέλεις, ο εργοδότης, ο προϊστάμενος, το αφεντικό μου. Άρα, ερχόμαστε και λέμε ότι η λύση σήμερα δεν είναι τηλεργασία, συνάδελφοι. Η λύση είναι το πώς θα μπορέσει να υπάρχει μια ολόπλευρη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του εργαζομένου. Αυτό μπορεί να σημαίνει το κομμάτι της μετακίνησης, το κομμάτι των καλύτερων κτηρίων, το κομμάτι του σε ποιο κτίριο θα βρίσκεσαι, γιατί ένας εργαζόμενος μπορεί να μένει στα νότια και ενώ έχει στα νότια κτίρια ΟΤΕ να το στέλνει στα βόρεια ή το ανάποδο. Γιατί να μην υπάρχει μετακίνηση με κόστος της εταιρείας, με πουλμανάκια, βανάκια και πάει λέγοντες. Γιατί ο εργαζόμενος να έρχεται και να λέει ότι λέει, εγώ θα πάρω τη μηχανή μου, γιατί εγώ το σκέφτομαι αυτό. Λέω, πω εργαμό, θα πάρω τη μηχανή μου και τι βενζίνη θα βάλω. Πόσα λεφτά παίρνω. Αν υπήρχε το επίδομα της ακίνησης, αν υπήρχαν πολύ καλύτεροι μισθοί που θα μπορούσε να είναι στο ύψος των αναγκών και τη δουλειά που βγάζουν οι εργαζόμενοι, ένας εργαζόμενος δεν θα το σκεφτόταν αυτό. Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων που ακούνε αυτή τη στιγμή είχαν λυμμένα όλα αυτά τα ζητήματα με μια συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει το σωματείο μας προσχέδιο και είναι στην κατεύθυνση της πάλης μας και της διεδίκησής μας. Οι εργαζόμενοι θα αντιλαμβανόντουσαν ότι η λύση δεν είναι τηλεργασία, αλλά η λύση θα ήταν όλοι μαζί να είμαστε σπυρωμένοι κάτω από αυτή την κατεύθυνση στους χώρους δουλειάς μας, παλεύοντας για καλύτερα δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και νομίζω ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων μπορούν να το αντιληφθούν, ειδικά τη στιγμή που η κερδοφορία, μάλλον η value, είναι το μεγαλύτερο κερδοφόρο κομμάτι του συνολικού ΟΤΕ. Αυτό το λέμε εμείς. Ο Στράτος είχε βγει τώρα πριν δύο μήνες σε κλειστό meeting και είχε πει ότι η value, παιδιά, εμείς χαρτίρια, μπράβο σας, γιατί η value, εγώ σαν πρόεδρος, σαν τσίφτης η value, έχω το πιο κερδοφόρο κομμάτι όλου του ΟΤΕ. Και κοκορευόταν. Όντως, έχει το πιο κερδοφόρο κομμάτι του ΟΤΕ, γιατί εμείς δουλεύουμε με 360, βγάζουμε απίστευτο κομμάτι δουλειάς. Προφανώς όχι μόνο εμείς και οι συναδελφοί τεχνικοί, οι συναδελφοί πληροφορικάροι, όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ το κάνουν. Αλλά τώρα να μιλήσουμε λίγο και για εμάς, για την value. Και οι συμβάσεις που έχουμε, η σύμβαση ειδικά που υπογράφει και έστω και για αυτούς τους που έχουν μόνο σύμβαση value, ήταν απαράδεκτη. Και υπογράφει και από το συγκεκριμένο σωματείο.
Μα και γι' αυτό εμείς, σαν σωματείο, βάζουμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να, στην ουσία, να καταγγελθεί αυτή η απαράδεκτη σύμβαση που υπογράφτηκε το 2021. Όπου και στην ουσία εμείς βάζουμε ότι θα πρέπει να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση που θα καταργεί την επικοινωνιαζόμενη εργασία, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες και η οποία θα βάζει το κατώτερο μισθό στα 1.008 ευρώ μεικτά και φυσικά με αυξήσεις ανάλογα πάντα και με το πάνω από τον πληθωρισμό πάντα.
Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα προσχέδιο Πειθαρχικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει διαμορφώσει το σωματείο μας, το σωματείο της Ιβάλιου, και θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και σε περαιτέρω επεξεργασία το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα έχουμε και ίσως την επόμενη, στο παρεπόμενο θα δούμε, και σε κάποια άλλη εκπομπή θα βγάλουμε και ένα πιο εμπεριστατωμένο θέμα πάνω σε αυτό, γιατί πρέπει να επικαιροποιηθεί με βάση και τις δυνατότητες της περιόδου, της εποχής, των κερδών των απίστων που έχει και ο κλάδος μας. Πρέπει να επικαιροποιηθεί και να βάλουμε καλύτερες πλευρές. Ήδη έχει επικαιροποιηθεί, συγγνώμη, το πω πιο σωστά, η κλαδική του ΣΕΤΥΠ, και εμείς τώρα τη Σιβάλιο έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΔΟΥΣΟΥ δηλαδή, και αυτή την.
Στην ουσία θα πρέπει να βάλει και, στην ουσία, και για την τηλεργασία μέτρα, γιατί παρόλο που λέμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί, επειδή υπάρχει πλέον σαν συνθήκη στις ζωές μας, πρέπει και όταν ο εργαζόμενος είναι στην ουσία μέσω τηλεργασίας, να έχει κάποιες, στην ουσία, να προστατεύεται από μια συλλογική σύμβαση, στην ουσία που θα μετακυλεί το κόστος στην εργοδοσία, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΤΕ, αυτά ακόμα και το ξεφτελιστικό ποσό των 25 ευρώ, πόσο είχε δώσει η κυβέρνηση, δεν τον δίνει συνολικά.
Εγώ σήμερα πληρώθηκα, δεν ξέρω για σένα, πήρα 8 ευρώ και 24 λεπτά για δύο εβδομάδες που είχα κάνει, μια μισή εβδομάδα που είχα κάνει την εργασία. 8 ευρώ και 24 λεπτά.
Να, αντίστοιχα, 9 ευρώ.
9 ευρώ πήρες. Με κοροϊδέψανε.
Και τι σου λέει ο ΤΕ, εγώ σου δίνω σε προνομιακές τιμές το ίντερνετ, άρα γιατί να στο καλύψω όλο. Μα και τα 25 ευρώ, ας μην κροϊδευόμαστε.
Που καλά, δεν είναι προνομιακές τιμές, έτσι. Το ίντερνετ που πληρώνουμε εμείς το υπαλληλικό και σε άλλες εταιρείες δεν το βρίσκεις, αλλά τέλος πάντων. Και σε συνέχεια αυτού που λες και για τους χώρους δουλειάς, γιατί η προστασία στους χώρους δουλειάς είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να καλύπτει η σύμβαση, για τα ζητήματα μητρότητας που ήδη έχει μπει στο προηγούμενο προσχέδιο που είχαμε καταρτήσει το 19, αν θυμάμαι σωστά. Δηλαδή, πολλές πλευρές οι οποίες έχουν μπει και πρέπει κάποιες να επικαιροποιηθούν, θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα
πάντως που είπες και για τους χώρους δουλειάς, να πούμε κιόλας ότι έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα και πολλές καταγγελίες στο σωματείο μας για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορα κτίρια που έχουν επιστρέψει μαζικά οι εργαζόμενοι. Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ότι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν.
Και τηλέφωνα, mail, πάρα πολύ. Και είναι πολύ θετικό που μπαίνει σε διαδικασία ο εργαζόμενος να μιλήσει με το σωματείο. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο βιώνουμε. Ειδικά στο κεραμικό υπήρχε σημείο που είχαν πάνω από 40 κρούσματα, όροφος που είχαν πάνω από 40 κρούσματα. Έμπαινες μέσα και κολλούσε κορονοϊό με το που μπήκες. Άνοιγες την πόρτα, οπ, κορονοϊός, βγήκα. Αυτή ήταν η ουσία. Στην Καλυθέα, σε εμάς πάλι υπήρχαν πολλά κρούσματα και η εργοδοσία, σε συνάντηση που έγινε και σε παρέμβαση που έγινε, έρχεται και μας λέει: εντάξει, η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα έχει πάρει πίσω. Εμείς δεν υποχρεούμαστε ούτε να κάνουμε απολύμανση, ούτε υποχρεούμαστε να κλείσουμε τους χώρους, ούτε υποχρεούμαστε να ανακοινώσουμε στους συναδέλφους, τέλος οτιδήποτε. Αυτό που κάνουμε εμείς κάθε μέρα, καθαρίζουμε. Όντως έχει κάποιες, τέλος πάντων, ανθρώπους που καθαρίζουν, κάποιους καθαρίστες, καθαρίστριες, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί τρέχουν από το πρωί το βράδυ, γιατί προφανώς είναι πολύ λίγοι για όλους αυτούς τους χώρους για την πολύ μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει. Γιατί οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται μετά από μόλις τελειώσει βάρτα, τη χρησιμοποιεί άλλος, το ίδιο ποντίκι, το ίδιο πληκτρολόγιο, την ίδια οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι μόλις θα χρησιμοποιεί εγώ, θα έρθει να χρησιμοποιήσει ένας άλλος και δεν θα έχουν καθαριστεί. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στους χώρους και η λύση μπροστά σε όλα αυτά, μετά από πολλές παρεμβάσεις του σωματείου στην εργοδοσία και με παράση διαμαρτύρας που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή έξω από το κύριο του κεραμικού με ανακοίνωση, με παρέμβαση που έγινε εκεί, αυτό που κάνανε ήταν απλά να αυξήσουν το μέτρο της τηλεργασίας. Αυτό μας είπαν οι εργοδότες. Απλά θα αυξήσουμε το μέτρο της τηλεργασίας. Εμείς λοιπόν λέμε όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι ξεκάθαρη. Είναι να αξιοποιηθούν κτίρια που έχει ο ΤΕ στην κατοχή του, τα οποία δεν τα έχει χρησιμοποιήσει. Μπορούν να αξιοποιηθούν σήμερα. Κτίρια τα οποία κάποια τα νοικιάζει, κάποια τα έχει για νίκια, τα χρησιμοποιεί. Μπορούμε λοιπόν, σαν εργαζόμενοι, να επιστρέψουμε στους χώρους δουλειάς και να είμαστε πιο ελεύθεροι τέλος πάντων σε άλλους χώρους, να μην είναι ο στόχος των άλλων.
Το βασικό να υπάρχει γιατρός εργασίας σε κάθε κτίριο.
Πολύ
εδώ,
σωστό.
Ακόμα και τώρα, αν είσαι ευγής θετικός ή αν έχεις επαφή σε κρούσμα, έχουν να πάρεις τηλέφωνο τον υποτιθέμενο γιατρό εργασίας, που για να βγάλεις γραμμή μπορεί να περάσουν μέχρι και 48 ώρες. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πρέπει να είναι για πόσους χιλιάδες.
Σε βγάζει ένα τηλεφωνικό κέντρο και σου λέει θα σε πάρω γιατρός εργασίας. Έχω πάρει 4 φορές και πέρασε μια εβδομάδα δεν με πήρε ποτέ κανείς. Γιατρός εργασίας δεν μου μίλησε όταν είχα κολλήσει πριν 3 μήνες που το είχα κολλήσει, 4.
Και έχει τις δυνατότητες ότι να το παρέχει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν θέλει και στην ουσία. Να πούμε εδώ και για τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας που εκλέχτηκαν, ότι πρέπει να δούμε και εκεί με τις δυνάμεις που έχουμε και εμείς μέσα σε αυτές, το πώς θα παρέμβουμε, πώς θα πιέσουμε τον εργοδότη να πάρει μέτρα. Ας μην κοροϊδευόμαστε βέβαια, και εκεί είναι οι αντίστοιχες δυνάμεις που είναι και στα σωματεία, τα υπόλοιπα του ΟΤΕ, αλλά και με τη δική μας παρέμβαση, αλλά και με τη συσπήρωση εργαζομένων και με την πίεση από τα κάτω, μπορούμε, πώς το λένε, να πάρουμε μέτρα και μπορούμε να πιέσουμε τον ΟΤΕ να πάρει μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους και μέσα στα κτίρια. Το έχουμε καταφέρει ούτως ή άλλως και με το έργο της ΔΕΗ που πήραν κάποιες δεσμεύσεις.
Και με αυτή τη σκέψη, προχωρήσουμε σε ένα ακόμα στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε με δύο ζητήματα από το κλάδο ακόμα. When the truth is found to be. Thank you. Λοιπόν, και πάλι εδώ. Συγγνώμη που γελάω γιατί μου λέει ιστορίες για, για το γιο της η Δανάη στο διάλειμμα. Αλλά εντάξει, θα το αφήσω αυτό στην άκρη. Μέσα στις σκέψεις μου, στους προβληματισμούς μου και στα ενδιαφέροντα πράγματα που έβλεπα τώρα μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και την προηγούμενη, είδα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΒ. Ξέρουμε όλοι προφανώς τι είναι ο ΣΕΒ, Δανάη μου, έτσι.
Εννοείται.
Ο Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος λοιπόν του ΣΕΒ, κάνει μια τοποθέτηση στο άνοιγμα τέλος πάντων και της συζήτησης που έγινε, τη σύσκεψη του ΣΕΒ, και βγαίνει και λέει: πρέπει να ξέρετε όλοι ότι ένας εφοπλιστής σήμερα, ένας βιομήχανος σήμερα, ένας μέτοχος επιχείρησης, ένας επιχειρηματίας γενικότερα, δεν μπορεί το βράδυ τέλος πάντων, ζει κάθε μέρα με το άγχος. Και ποιο άγχος, λέει, με το άγχος το αν θα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτή την κρίση. Δηλαδή δεν μας είπε μόνο ότι ο κάθε βιομήχανος δεν κοιμάται καλά το βράδυ. Ξέρω, να πάντων χαϊδέψουμε, του κάνουμε ένα μασαζάκι να κοιμηθεί, να του βάλουμε ένα ζεστό καφέ, ζεστό γάλα για να κοιμηθεί γλυκά ο Παλεξόπουλος. Πραγματικά ήταν ήταν δρακρύβετο. Στεναχωρήθηκα, εγώ συγκινήθηκα. Οι εργαζόμενοι από κάτω ήθελαν να μαζέψουν όλοι μαζί, να πάρουν ένα δάνειο, να του δώσουν τίποτα, αλλά μετά θυμήθηκαν ότι οι βιομήχανοι το παίρνουν το δάνειο μηδενικό. Δεν πληρώνουν κάτι μετά. Ενώ οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώσουν και παραπάνω τόκο. Οπότε, εντάξει, άστο, δεν θα πάρουν οι εργαζόμενοι για αυτόν. Και βγαίνει αμέσως μετά από αυτόν ο φίλος μας, ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Και μετά από αυτόν βγαίνει και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας. Κάνουν δύο. Εγώ δεν έχω μεγάλη αγάπη. Κάνουν δύο πανομοιότυπες, θα τολμήσω να πω εγώ. Τοποθετήσει, η οποία ο ένας προσπαθεί να κράξει την κυβέρνηση του άλλου και στο τέλος και οι δύο υπόσχονται τι, λιγότερες εργοδοτικές εισφορές. Αυτή ήταν η ουσία. Πήγαν στο ΣΕΒ να δώσουν υποσχέσεις, να πούνε: εδώ επιλέξτε μένα, εγώ θέλω να είμαι επόμενος κυβερνήτης, εγώ θέλω να σας υπηρετήσω καλύτερα, εγώ θα σας βάλω να πληρώνετε λιγότερα. Που ξέρουμε το ελληνικό κεφάλαιο, έτσι, ειδικά στους εφοπλιστές. Πάνε το κάνουν και ζωομήχανες προφανώς. Ειδικά στους εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έχουν εθελοντική φορολογία, ό,τι θέλουν φορολογούνται αν θέλουν, εθελοντικά ζητήματα. Οι εισφορές έτσι κι αλλιώς των εργοδοτών είναι πάρα πολύ χαμηλές ποσοστιαίες.
Και σε μια περίοδο που βγαίνουν και δηλώνουν παντού ότι τα ταμεία είναι άδεια, ότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι συντάξεις. Και στην ουσία τι κάνουν, μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές, λέγοντας στους εργαζόμενους ότι εμείς θα τα πληρώσουμε πάλι. Με αυξήσει στη φορολογία, με αύξηση των όριων συνταξιδότηση που ήδη έχουν γίνει.
Μα τώρα για τη φορολογία που έλεγε, έβγαινε ο Γεωργιάδης την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγε ότι ψάχνουμε τα υπερκέρδη στην ενέργεια και δεν τα βρίσκουμε. Δεν υπάρχει κάτι να φορολογήσουμε γιατί δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στην ενέργεια. Μα τρελαίνουν που ανοίγουμε το λογαριασμό και λιποθυμάμε. Άκου να δει τι λένε οι άνθρωποι. Και μέσα σε αυτά βγαίνει λοιπόν στο συνέδριο που έκανε η ΣΕΤΕΚΙ, η επιχειρήση στο τουρισμό. Βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει και αυτός εκεί μια τοποθέτηση. Την προηγούμενη, πριν 5 μέρες έγινε αυτό. Και μέσα στις διάφορες πλευρές που έβαλε στην τοποθέτησή του, έκραξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει: εμείς εδώ πέρα, η δική μου κυβέρνηση, είχατε περισσότερο τουρισμό, ερχόντουσαν περισσότεροι τουρίστες, είχατε βγάλει περισσότερα κέρδη στη δική μου περίοδο. Και τώρα λέει τη σημερινή χρονιά δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε με την περσινή που είχε κορονοϊό προπέρσινη, αλλά πρέπει να τη συγκρίνουμε με το 19. Και εφόσον δεν πάει καλά, να σας δώσει το μήνυμα και να πείτε ότι εν τέλει δεν έγινε. Αυτό έλεγε. Αυτή ήταν η ουσία. Δεν τα κατάφερε όσο καλά θα μπορούσε να τα καταφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τα είχε καταφέρει καλύτερα πριν. Οπότε εμένα έρθετε και επιλέξτε εδώ τουριστικό κεφάλαιο, τουριστική βιομηχανία για να είμαι ο επόμενος τέλος πάντων διαχειριστής. Υπόσχεθηκε εκεί φυσικά φορολαπαλλαγές και εργοδοτικές φορές, μείωση εργοδοτικών εισφορών. Υποσχέσεις δίνουν και παίρνουν. Συνεχίζονται και δίνονται υποσχέσεις. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να βγάλει και ο εργαζόμενος ένα συμπέρασμα, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δυστυχώς έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι πω μας διάλυσε αυτή η κυβέρνηση. Πάμε να βγάλουμε μια άλλη. Κακή θα είναι και άλλη, αλλά τουλάχιστον θα είναι λιγότερο κακή από αυτήν.
Βασικά είναι πλέον τέτοιες οι συνθήκες και είμαστε αυτό το κομμάτι του καπιταλισμού που λέμε κιόλας, όπου κάθε κυβέρνηση που θα βγαίνει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε ότι δεν χρειαζόμαστε σωτήρες, ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, να συσπηρωθούμε, να οργανωθούμε, να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Στην ουσία τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο, προσπαθεί να καλουπώσει την αγανάκτηση που φαίνεται ότι υπάρχει στον κόσμο, να παρουσιαστεί σαν το μικρότερο κακό και να βγει στην ουσία να αναλάβει αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να εκπληρώσει αυτά που θέλουν η ελληνική αστική τάξη.
το τουριστικό κεφάλαιο, το σεφ που λέγαμε πριν, αυτή στην πραγματικότητα. Γι' αυτό κιόλας πήγε να δώσει υποσχέσεις.
Εμείς θα βγούμε πάλι χαμένοι. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθούμε. Ότι στην ουσία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και από δίπλα έρχεται και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο με τις τοποθετήσεις που κάνει φαίνεται ότι θέλει να συνδράμει είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΣΥΡΙΖΑ και να αποτελέσει κομμάτι πιθανότατα μιας κοινής κυβέρνησης.
Έτσι όπως μου τα λες, μου το φέρνεις από τη μία, μου το φέρνεις να είναι καλά τα λες, δεν διαφωνώ, δεν σου λέω όχι, αλλά με μαυρίζεις λίγο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε λίγο τον αντίποδα. Ότι αν λοιπόν η λύση για τους εργαζόμενους δεν είναι το να επιλέξουν ποιος θα τους χτυπήσει τέλος πάντων, να μην το πω διαφορετικά, περισσότερο, ποια κυβέρνηση θα είναι λιγότερο κακή, ποια μπορεί να είναι η πραγματική λύση. Νομίζω ότι έρχεται σε λογική συνέχεια με όλη την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε και σε λογική συνέχεια που γινόταν με την συζήτηση. Το βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πώς μια συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε είναι στη μορφή της επιχείρησης, του υπηρεσιακού, είτε στο κλάδο, μπορέσει σήμερα να διεκδικηθεί και να έρθει θετικά στους εργαζόμενους. Αλλά λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση μπορεί να είναι η μόνη η οποία θα φέρει λύση στον εργαζόμενο σήμερα, συνολικά στη ζωή του. Το πώς θα υπάρχει λοιπόν όχι μόνο ο μισθός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ο μισθός, όχι μόνο η ασφάλεια, που είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια, τα ζητήματα μητρότητας, τα ζητήματα πατρότητας και αυτά, γιατί όχι, τα ζητήματα σταθεροποίησης χώρου δουλειάς, τα ζητήματα της εργασίας, τα ζητήματα στους ίδιους χώρους δουλειάς, στην υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Είναι πάρα πολλές πλευρές, οι οποίες η μόνη περίπτωση να μπορούν να λυθούν είναι με την πάλη των εργαζομένων, με την πάλη του σωματείου, στην κατεύθυνση την οποία λέγαμε πριν, στην κατεύθυνση σύγκρουση, στην κατεύθυνση της ασπίδας των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και στο πώς θα κερδίσουν ακόμη περισσότερα.
Πρέπει να απαντήσουμε βασικά ξεκάθαρα στο δίλημα. Αν θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία που ακολουθούμε μέχρι τώρα ή αν θα γίνουμε εμείς πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Έχουμε δει τη μια πλευρά νομίζω μέχρι τώρα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε και την άλλη. Και υπάρχουν πολλά θετικά βήματα και εκτός από αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως με την Costco, την eFood, τους οικοδόμους, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι δουλειάς που το τελευταίο διάστημα έχουν ανοίξει κινητοποιήσεις, έχουν μπει στάσεις εργασίας, απεργίες για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και νομίζω ότι και εμείς σαν κλάδος, αλλά και πιο συγκεκριμένα εμείς σαν σωματεία στην Cosmote Value, πρέπει να το βάλουμε ακόμα πιο εντατικά μέσα στους εργαζόμενους, να συσπηρώσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Υπάρχει δυνατότητα γιατί υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο από τα κάτω.
Τη φορολογιστία, την ακρίβεια, τα ζητήματα του πολέμου, τα ζητήματα των μισθών που είναι ψίχουλα 10 και 10 χρόνια καθυλωμένοι, όλα αυτά καίνε τους εργαζόμενους. Το ζήτημα δεν είναι απλά να τους κάψουν, το ζήτημα δεν είναι απλά να τρελαθούν, το ζήτημα δεν είναι απλά να αγανακτήσουν και να ρίξουν μια μούτζα και να βρίσουν, αλλά το πώς θα κατευθυνθεί αυτή πάλι και θα κατευθυνθεί όλοι μαζί, πλάι στο σωματείο, μέλη του σωματείου. Δεν γίνεται να ακούω ένα εργαζόμενο να μου λέει δεν αντέχω άλλο και να μην είναι μέλη του σωματείου του. Δεν γίνεται ένας εργαζόμενος να θέλει μια καλύτερη ζωή, να θέλει να διεκδικήσει κάποια πράγματα και να μην αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά μπορεί να διεκδικηθούν μόνο όλοι μαζί, πλάι στο σωματείο, με τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί ξανά τα πάμε και πριν, υπάρχουν και άλλα σωματεία. Καλώς ή κακώς εδώ πέρα το σωματείο της Ιβάλιου, το σωματείο που σπυρώνεται πλάι στο ΠΑΜΕ, τα σωματεία που σπυρώνεται συνολικότερα στο ΠΑΜΕ έχουν αυτή την κατεύθυνση όλα αυτά τα χρόνια, από το 99 και μετά που υπάρχει το ΠΑΜΕ. Και θα συνεχίσουν να είναι έτσι. Άρα λοιπόν, καλούμε και από αυτό εδώ πέρα το βήμα και από μέσω της εκπομπής της Ιβάλιου όλοι οι εργαζόμενοι που μας ακούνε να συσπηρωθούν ακόμα περισσότερο σωματείο, να έχουν καλύτερη επαφή με το σωματείο, τα ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν να έρχονται σε επαφή μαζί μας, να μιλάνε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καταγγέλνουν τα ζητήματα όπως έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τα μέτρα που χρειάζονται για τους χώρους δουλειάς, με τα κρούσματα που υπήρχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ενταθούν τέτοιες επαφές, να γίνουν ακόμα περισσότερα μέλη στο σωματείο και είναι η μόνη κατεύθυνση να μπορούμε να διεκδικήσουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας και το προσχέδιο που θα επιχειροποιηθεί, μάλλον πιο σωστά, το επόμενο χρονικό διάστημα. Να βάλουμε λίγο τώρα τέλος και δύο ημερομηνίες, έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αύριο. Πώς έχει αύριο, 29 ο μήνας, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
29 Ας, λοιπόν αύριο ο μήνας, στις 7.30 είναι.
7 η ώρα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Περιμένουμε εκεί όλους τους εργαζόμενους να έρθουμε να κινητοποιηθούμε ενάντια στην απόφαση που πάρθηκε στην Αμερική για τις αμβλώσεις.
Δεν έχω πέσει σε καμία ώρα μέσα. Και στις 30 του μήνα, δεν θα τολμήσω να πω ώρα. Για να είπες τι ώρα είναι.
7.30 ώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή εκεί στο μετρό.
Με την Επιτροπή Αγών εναντίον της Συμφωνίας των Βάσεων της Ελλάδας Αμερικής και το σωματείο μας καλεί εκεί. Όλα αυτά φυσικά μπορούμε να τα βρούμε και στο site του ΠΑΜΕ με παραπάνω λεπτομέρειες και τις ανακοινώσεις που έχουν βγει. Νομίζω ότι λίγο πολύ η συζήτηση σήμερα ήταν πλούσια. Υπήρχαν πολλές πλευρές οι οποίες μπήκαν και στα ζητήματα των διεθνών και στα ζητήματα τοπικά εδώ, τα δικά μας, τη Ιβάλιου. Υπήρχαν και πολλά, βέβαια, ένας μήνας εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει, θα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, να ζητήσουμε λίγο περισσότερο πάνω στην σύμβαση. Λίγο περισσότερο πάνω στη σύμβαση, λίγο περισσότερο πάνω στο προσχέδιο της σύμβασης, το οποίο πρέπει να υπάρχει και θα επικυρωποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση που θα γίνει και στην επόμενη εκπομπή. Κάπου εδώ, νομίζω, η ζωντανή εκπομπή μας από το Google του ΠΑΜ φτάνει στο τέλος του. Φυσικά μπορείτε να την ακούτε και ηχογραφημένη και στο site του ΠΑΜ, στο Google του ΠΑΜ σε δεύτερο χρόνο και φυσικά στο site του σωματείου της Ivalio, ivalio.gr.
Να πω και εγώ από εδώ πέρα, από τη μεριά μου, καλή συνέχεια. Ελπίζω να σας δούμε όλους αύριο στην κινητοποίηση και την Πέμπτη. Και θα τα πούμε σίγουρα και στην επόμενη εκπομπή.
Το ραντεβού μας στην επόμενη εκπομπή της Ivalio. Χάρηκα μας να μας δανάει. Καλό απόγευμα στους συνάδελφους που μας ακούνε.
Can never dry. Judgment made.